Me kushte që do të sfidohen gjatë muajve të dimrit, thot Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Sektori i biznesit gjithashtu është ankuar se çështjet politike kanë lënë pas dore problemet me krizën energjetike. Ekonomia është lënë pas dore, prandaj duhet një takim urgjent me përfaqësuesit e qeverisë për të gjetur një zgjidhje për faturat e larta të energjisë elektrike për kompanitë, si dhe një plan se si vendi do të sigurojë një sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike gjatë ditëve të dimrit, ka thënë Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Ndërkohë, në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, drejtuar qeverisë se kur pritet të hartohet plani për krizën energjetike, janë përgjigjur se me rëndësi është që institucionet e shtetit, sektori i biznesit dhe anëvisërit të kuptojnë rëndësinë e kursimit të rrymës në kushtet të krizës energjetike. Qeveria dhe institucionet në kushtet të krizës botërore energjetike theksojnë se është e patjetërsueshme kursimi dhe shfrytëzimi racional i energjisë elektrike. Është kjo përgjigje e qeverisë për Radion Evropa e Lirë. Përderisa 4 muaj më herët autoritetet qeveritare u rekomanduan të gjitha institucioneve të shtetit, sektorit të biznesit dhe anëvisërive që në mënyrë racionale të zhurizojnë energjinë elektrike, duke vënë theksin tek kursimet. Por afarisët thonë se rritja e çmimit të energjisë elektrike imponon rritjen e çmimit të shërbimeve dhe produkteve. Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Hotelierisë për Radion Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimit të rrymës ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve të hotelierisë. Nga sektori i biznesit kanë kërkuar që të paktën derisa zgjat kriza energjetike, faturat e rrymës të tarifohen me çmimet e rregullta dhe jo ato industriale.
Ja plaqem me ta industrisë ka tarifa, tuku da plaqem regularno.
Kërkojmë që rrymën të paktën sa zgjat kriza energjetike të mos e paguajmë përmes tarifës industriale, e cila është më e shtrenjtë, por me çmimin e rregullt, pasi na është zvogëluar edhe ashtu puna për shkak të krizës. Rryma ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve tona, thot Emilia If, koska e cila menaxhon një floktari. Ndërkohë, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka thënë se nuk do të ketë restriksion të rrymës, por Mitko Andrevski, konsulent për energjetik për Radion Evropa e Lirë, thot se mungesa e një plani për menaxhimin e krizës energjetike rrezikon furnizimin e rregullt me rrymë, jo vetëm për anëvisërit, por edhe sektorin e biznesit. Andrevski thot se theksi duhet vënë nxitjen e prodhimit të energjisë elektrike nga anë e qytetarëve përkatësisht përmes subvencionimit të anëvisrive në mënyrë që të shkarkohet rrjeti i furnizimit në kushte kur kapacitetet e termocentraleve të vendit nuk mund të prodhojnë sasinë e nevojshme të rrymës për konsumatorët. Duhet të eliminohen të gjitha barrierat byrokratike, madje të pezullohet dhe vetë rregullimi për energjetik përderisa zgjat kriza, thot Andrevski. Ankesat e sektorit të biznesit vijnë pasi nga një koriku rryma me tarifisht është shtrenjtuar për 7.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Janë disa skenarë që mund të materializohen në Malë të Zi, tani kur qeveria e Dritan Abazovicit ka humbur mbështetjen e një pjesë të shumicës parlamentare. Analistët politikë shohin rol të madh edhe të kishës ortodokse serbe. Sipas Zlatko Vujovicit, nëse kisha dëshiron dhe ushtron ndikimin e saj, Abazovic ka shanse të mëdha të mbetet kryeministër. Valona Tela na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Tani kur qeveria e Dritan Abazovicit të Malë të Zi ka mbetur pa mbështetje në një pjesë të shumicës qeverisëse, ka lindur pyetja nëse do t'i votohet mosbesimi apo do të mbjetojë politikisht, duke siguruar mbështetjen e partive opozitare, Frontit Demokratik Prorus dhe Demokratëve. Këto parti së bashku me lëvizjen ura të Abazovicit kanë qenë në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2020, por pas një viti gjysmë për shkak të mos pajtimeve politike, atyre u është votuar mosbesimi. Partia Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Socialisteve kanë ndërprerë mbështetjen për qeverinë e Abazovicit pasi kjo e fundit motet korrik ka miratuar tekstin e marrëveshjes themelore me kishën ortodokse serbe. Kjo marrëveshje, e cila rregullon marrëdhëniet midis shtetit dhe kishës, është thënë se kërcënon interesat e Malit të Zi. Rënja e qeverisë aktuale mund të ngadalsojë rrugën e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian, por ne nuk mund ta tolerojmë neglizhencën ndaj interesave kombëtare, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Djukanovic një herë është president i Malit të Zi. Megjithatë, bloku politik që ka votuar për qeverinë e Abazovicit nuk ka mjaftueshëm deputet për ta shkarkuar atë. Demokratët dhe Fronti Demokratik, me gjithë kritikat dhe rezistencën ndaj qeverisë Abazovicit, nuk janë deklaruar ende në mënyrë eksplicite nëse do të votojnë për shkarkimin e saj ose jo. Analisti politik nga Podgorica, Zlatko Vujovic, thotë se palët e interesuara për rrëzimin e qeverisë do të duhet të siguronin mbështetjen e demokratëve.
Opsioni më real është që demokratët apo dikush tjetër nga opozita të sigurojnë votat për shkarkimin e qeverisë Abazovicit dhe pas kësaj të vendoset nëse qeveria aktuale do të lejohet të zhvilloj procesin zgjedhor apo do të formohet qeveria e re.
Vujovic shton se qeveria do të mund të mbjetojë politikisht nëse shpëtimi i saj është në interes të kishës ortodokse sërbe. A i vënë dukje edhe marrëdhëniet e ngushta të demokratëve me kishën.
Koliko bi se desilo da oni ostvare...
Nëse ndodh që ata nga kishë ortodokse serbe ushtrojnë ndikim të demokratët, të cilëve u konvenon rrëzimi i Abazovicit, atëherë kryeministri aktual mund të shpresoj në vazhdimin e mandatit të ti, për ndryshe na pret shkarkimi i Abazovicit dhe qeverisë të ti.
Qeveria e Abazovicit ka miratuar marrëveshjen themelore me kishën ortodokse sërbe më tetë korrekt, pas së cilës gjë kanë pasuar kritika të ashpra. Abazovic ka thënë se do të shihet se cili është qëndrimi i shumicës së deputetëve, duke lënë të kuptohet se Partia Demokratike e Socialistëve nuk do të mund të sigurojë shumicën prej 41 deputetësh për shkarkimin e qeverisë së tij. Vujovic thotë se ekzistojnë edhe dy skenar të tjerë, por më pak të mundshëm. Njëri, si pasi është ripërcaktimi marrëdhënieve brenda shumicës aktuale qeverisëse, që, si që thot ai, do të nënkupton të tërheqen e Abazovicit. Por Vujovic nuk beson se Abazovic do të pranon të këta. I dyti është formimi një koalicioni të ri midis Frontit Demokratik, Demokratëve dhe URAS.
Ky është ndoshta skenari më pak i mundshëm, sepse nuk e zgjidh çështjen e integrimit evropian dhe nënkupton hyrjen e DF-s në qeveri, gjë të cilën partnerët tanë perëndimore kanë kundërshtuar deri më tani.
Abazovic qeverinet e cilit e mbështesin partnerët përëndimor, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka marrë mbështetje të qartë nga Brukseli dhe Washingtoni për miratimin e marrëveshjes themelore me kishën ortodokse sërbe. Për më tepër, ambasadorja Republikës Çeke në Malë të Zi, Janina Hrebiçkova, vendi së cilës kryeson aktualisht me Bashkimin Evropian, ka thënë se nga pikpamja e Brukselit, marrëveshja me kishën nuk është prioritet për integrimin evropian të Malit të Zi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.